Азатлык радиосы сөйлейм. Бүген 27-нче июль дүшәмбе көне микрофон алдында ландышлары сыбы бүген безнең тапшыруда. Казанда дөнья су спорты беренчелеге дәвам итә. Ак мәчеттә Идел җәмгыяте татар үзәге җыелышында яңа рәис сайланды. Басма тираж кими интернетта активлык арта татар интернетын ирану вакыфы рәисе Раил Гатауллин белән әңгәмә тыңларбыз. Ак мәчеттә Кырым татар конгрессын хөкем иткән конференция оештырылды. Төркиядән Прага сәфәрдә булган Рауза һәм Мәслих Вәлиләр Чехия башкаласына татар җырларын җырлады. Болар барысы да азатлык та соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Наил Алан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Тумышы белән Татарстаннан булган советлар берлеге офицеры Афганстанда сугышкан, анда калып, сугышны Талибан ягында АКШка каршы дәвам иткән Ирак Хамидуллин өчен Кушма штатларының Вирджиния штатындагы Ричмонд шәһәрендәге мәхкәмә караячак. Алдан мәхкәмә утырышы 27 июль дүшәмбегә билгеләнгән дип хәбәр ителгән иде. Рейтерс язуынча, якшәмбе кичендә мәхкәмәне сишәмбегә күчерергә карар кылганнар. 50 яшы тулып киткән Хамидуллин 2009 елда Афганстан чиге буенда кулга алынган. Аңа чик буе полициясе нуктасына һөҗүмдә, террорчыларга ярдәм итүдә, американ хәрби эшкәшенә һөҗүм итүдә һәм американ ватандашын үтерү омтылышында барлыгы 15 гаепләү белдерелгән. Ул аларның барсында кире кага. Тикшерү белдерүенчә, Хамидуллин 2009 елның ноябрендә Афганстанның көнчыгышындагы Хос вилаятендә чик буе полициясенә һөҗүм итү төркеменең җитәкчесе була. Ул үзенең кешеләренә автоматлар һәм пулеметлар китереп, АКШның хәрби бралакларына ут ашарга буйыру да шикләнелә. Әмма бу һөҗүм барып чыкмый. Аннан соң ул АКШ һәм Афганстан хәрбиләренә автоматтан ут ача. Хамидуллин бу һөҗүмдә яраланып, бердәнбер исән калган кеше була. Һөҗүмдә афган һәм американ хәрбиләренә зыян килми. Хамидуллин 2014 елның октябрендә Афганстандагы Бахрам төрмәсеннән АКШка китерәләр. Элегрәк Хамидуллинның адвокатлары аның өчен Женева конвенциясе нигезендә сугыш ветераны буларак ватандашлар мәхкәмәсендә карауны сораган иде. Хөкемдар Хамидуллинның террор оешмасы әгъзасы икәнлеген, шуңа күрә сугыш канунлары белән хөкем ителергә хокукы булмауын белдерде. АКШ президенты Барак Обама узган яллардагы Сомали башкаласы Магади шәһәрендәге шартлаулар Эш-Шабаб кебек террор төркемнәре эшчәнлеге тукталырга тиешлеген тагын бер тапкыр искә төшерде дип белдерә. Эфиопия премьер-министры Хайле Десалын белән бергә матбугат очрашуында башкала Адис-Абебада Обама Әл-Каида белән бәйләнештәге террор төркеме төбәктә үлем һәм җимерү чәчәрип тә әйтте. Обама Эфиопияга куркыныч янаучы Эш-Шабаб кебек төркемнәргә башка илләрдә басым ясауларын дәвам итәргә тиеш дип белдерде. Безгә күп эшләргә туры киләчәк дип Обама Эфиопия җитәкчелеген бәйсез матбугатка һөҗүмнәрне туктатырга илнең сәяси яктан ачык итәргә чакырды. Эфиопия террорга каршы көрәштә Вашингтон белән хезмәттәшлектә иде. Күзләү мәгълүматлары белән уртаклашты һәм Сомалида тотрыксызлык вакытында бу илгә үз гаскәрләрен җибәрде. Кырым татар мәҗлесенең үзәк сайлау комиссиясе рәисе Заир Смедляев Мәскәү яклы оешманың Төркия президентына мөрәҗәгать итеп, дөнья конгрессын хупламаска дигән белдерүләрен тәнкыйтьләде. Кырым татарларының дөнья конгрессы Анкарада легитим түгел дип белдерү, янәсе аны үткәрү карары Кырымда кабул ителмәгән дип әйтү бернинди тәнкыйть кысаларына да сыймый. Беренчедән, дөнья конгрессын үткәрү аның җитәкчелеге тарафыннан хәл ителә һәм бу карарның Кырым татар түрәләренең хуҗалары хакимияттәгеләр тарафыннан хуплануы зарур түгел. Икенчедән, кайда үткәрүндә җитәкчелек хәритә, Төркиядә үткәрергә карар кылу логик яктан дөрес, чөнки анда дөньяда иң зур Кырым татар диаспорасы яши дип белдерде Сметляев. Ул шулай ук Мәскәү яклы оешма конференциясендә Кырым татар корылтайының 200 делегаты катнашты дигән саннарны дөреслеккә туры килми дип әйтә. Сметляевта булган мәгълүматларга күрә, анда 20 делегат катнашкан түрәләр һәм аларның куштаннары. Русия яклы Кырым иҗтимагый оешмасы 25 июльдә үткән конференциядә Төркия президенты Рәҗәп Эрдоганны 1-2 августка билгеленген Дөнья Кырым Татар халкы конгрессына тилектәшлек күрсәтмәскә чакырды. Мәгълүмат чаралары хәбәрләреннән билгеле булганча, оештыручылар янәсе конгресс дип аталган чарага сезгә дә чакыру җибәргән, сезне зирәклек күрсәтергә һәм безнең илләрне бүләргә, таркатырга омтылган халыкара провокацияга бирелмәскә чакырабыз, диелә бу мөрәҗәгатьтә. Украина шик сакчылары Красная Таловка тикшереп үткәрү капкасы янында фотога төшәргә омтылган русияләргә ут ачмаган. Бу хакта Украина дәүләт шик буе хезмәте белдерә. Бу белдерү хәрбиләрнең коралларын тикшергәч һәм аларны куллану очрагы ачыкланмагач ясалган. Дүшәмбе Русия ФСБ-сының Ростов өлкәсендәге шик буе хезмәте идарәсе матбугат хезмәте Красная Таловка тикшереп үткәрү капкасы янында селфи төшерергә омтылган берничә русия Әлегә Украина ягыннан аттылар дип белдергән иде. ФСБ мәгълүматларына күрә аларның берсен күкрәге яраланганга хастаханәгә салганнар. Украина дәүләт чиге буе хезмәте бу мәгълүмат тулысынча дөреслеккә туры килми провокация булып тора дип белдерә. Шулай ук Украина канунларына күрә чик буе хезмәтендәгеләргә Русия ягына ату тыйылганлыгы да әйтелә. Киев Красная Таловка тикшереп үткәрү капкасы аша Русияның диверсия төркемнәре берничә тапкыр Украинага үтәргә тырышты дип тә белдерә. Русия юстиция министрлыгы сивил җәмгыять үстерүгә булышучы Голос Урал иҗтимагый фондын шитил агент исемлегенә керткән бу хөкүмәттән тыш коммерциясез оешманы кисәк тикшерү үткәргәч, әнә шундый карарга килгәннәр. Голос Урал идарәсе башлыгы Юрий Гурман бу карарны канунсыз һәм нигезсез дип белдерде, чөнки фонд чит илләрдән финансланмаган. Минюс карарын ул хокук яклаучыларны чираттагы эзәрлекләү буларак бәяләде. Узган атнада Голос хәрәкәте шурасы рәисташы Григорий Мелконянц бу оешманы шикле агент исемлегеннән алу эше башланганны белдерде. Ул шулай ук оешма түләгән штрафны кире кайтаруларын да әйтте. Русиядәге сайлауларны бәйсез күзәтүче Голос 2014 елда шик ил агенты исемлегенә кертелгән иде. Татарстан президенты матбугат хезмәте башлыгы Андрей Кузьмин Миниханов сүрәтле футболкаларны чыгару сайлау алдыннан әхлакый түгел дип белдерә. Татарстан президенты матбугат хезмәте башлыгы Андрей Кузьмин Рөстәм Миниханов сүрәте төшкән футболкалар турында аңлатма бирде. Аның сүзләренчә, бу эш белән шөгыльләнгән хусусый ширкәт Миниханов рәсемен төшерүне президент аппараты белән килештермәгән. Сайлау кампаниясе вакытында Рөстәм Миниханов сүрәте белән футболкалар чыгару минемчә әхлакый яктан уңай күренеш түгел ди Кузьмин. Ул шулай ук Миңнехановның да бу гамәлне хупламавын әйтә. Элегрәк Казанда Миңнеханов сүрәте төшерелгән футболкалар сатылачак дип хәбәр ителгән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән аерылам булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 24-нче июль кичендә Казанда дөнья су спорты төрләре беренчелеген рәсми ачу тантанасы булды. Татнефть арена боз сараенда узган тамаша су фәлсәфәсе дигән мәгънәгә туры килгән пилигрим исем астында үтте. Шыгрым тулы залда узган тамаша зал өстеннән Русия байрагын йөртү һәм Русия гимнын башкару белән башланып китте. Гимнны залның бер эчендә шарлавыкны хәтерләткән күренеш астында торган хор башкарды. Гимн тәмамлангач зал уртасына төшерелгән түгәрәк җайланмада Кыл Шәриф мәчете сурәте пайда булды. Арада бәлки дә бердәнбер татарча яңгыраган Вәсилә Фәттаховның туган якчыры да нәкъ менә шушы һәм башка бер мәчет күренеше вакытында гына ишетелеп алды. Дөрес чемпионатка катнашкан илләрнең байракларын алып чыккан вакытта да курай тавыш яңгырап алды, әмма шуннан ары башка татарча моң ишетелмәде. Байраклар дигәннәр һәр чемпионатта күрергә мөмкин булган ярышларга катнашкан илләрнең байракларын күтәреп чыгу чарасы бу тамашаның иң матур мизгеле булгандыр мөгаен. Байраклар бу юлы зал уртасында кырылган сулы түгәрәк мәйдан аша күтәреп йөрелде һәм байракларын күтәргән кызлар мәйдан кырыннан сиптереп торган фонтаннар уртасыннан суга чыланмыйча иркен үтеп йөрде. Тамашага җыелган халык, бигрәк тә Казакстан, Төркменстан, Швейцария һәм Украина байракларын алып чыкканда дәүрә кул чапты. Шулай ук ахырдан алып чыгарылган Русия байрагына да шундый ук игътибар күрсәтелде. Аннан соң исә сулы мәйданчыкта төрле биюләргә күчелде. Бу мәйданчыкта балалар башта биеп, дельфин рәвешле җайланмада йөзде. Мәйдан кырылап кимәдә йөзү, балык тоту, диңгез медузларының селкенү күренешләре күрсәтелде. Русиядә соңгы вакытларда еш телгә алынган сугыш темасы да бу тамашалар арасында күрсәтелергә тырышылды. Башта сулы мәйдан уртасына диңгезгә баткан караб сүрәте пайда булды. Аннан су астыннан су миналары калкып чыгып искә күтәрелде һәм шымлы музыка тавышы ишетелде. Озак та үтмәде, акрын гына хәрби водолазлар су астына төшкәндәй бу миналарны зарарсызландырды. Бу минутларда залның төрле урыннарында исә билгеле кешеләр зур-зур кыңгырауларга кагып торды. Тамашага караган килгән халык та бу күренешкә үзләренә бирелгән кызыл утларны селкетеп теләктәшлек күрсәтте. Әмма икенче дөнья сугышыннан калган бу миналар күренеше дөнья чемпионаты ачылышына ни өчен кирәк булганын халык бик аңлап бетермәде шикелле. Күпләрнең йөзендә аптырау күзәтелде. 2 сәгать ярым барган тамаша Русия президенты Владимир Путин һәм Финна президенты Хули Маглионинның чыгышлары белән дәвам итте. Путин Русиядә беренче тапкыр уздырыла торган бу чемпионатны тиешле дәрәҗәдә оештырган өчен Татарстан һәм аның җитәкчесе Рөстәм Миңнехановка рәхмәтен җиткерде һәм чемпионатта катнашучылар арасыннан бары тик кешеләрне җиңсәнеде дип теләде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка ачылыш тантанасында сүз бирелмәде. Бу чыгышлардан соң Русия байрагын алып чыгылган кебек зал өстеннән Фина байрагын алып чыгылды һәм шарлавык сүрәте янында басып, башта Казан язучысы Яна Мартынова барлык спортчылар исеменә беренчелектә гадел ярышырга дип сүз бирде. Аннан соң чемпионатта катнашучы барлык хөкемдарлар исеменнән Русия җыелма такымының йөзү баш тренеры Алексей Акатьев ярышларда гадел хөкемдар булачаклары турында ант итте. Чемпионатның рәсми ачылышы өлеше шушындый мәрәсемнән соң тәмамланды. Әлеге мәрәсемнән видеоларын безнең интернет сәхифәбездә дә, әлеге чарадан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Үткән берничә елда татар басма матбугатының укучылары кимий дигән сүзләрне еш укырга, ишетергә туры килә. Быелның 2нче ярты еллык нәтиҗәләрендә татар матбугатының тиражы уртача 10-15%-ка кимүен күрсәтте. Шуңа да карамастан, интернет киңлегендә шул ук матбугат чараларының, татар газета-журналларының аудиториясе үсүе күренә. Көн саен диярлек аларга мәгълүматлар алынып, интернет укучыларын күбрәк җәлеп итү юлларын тәкъдим ителә. Әмма аларның да киләчәге билгесез, чөнки үз үзләрен шату системалы акча табу юллары бизнес план язылмаган. Бу хакта безгә татар интернетын өйрәнүче Татнет вакыф рәисе Раил Гатаулин сөйләде. Ул басма матбугатның тиражы кимсә дә интернетта социаль челтәрләрдә аларның активлыгын артуын күзәткән.
Хәзер Татарстан Республикасында журнал газеталар аларның төркемнәре 90-95% бар инде. Уртача алган чагында 2-3 мең
Сайтларыннан
тыш төркемнәрендә 2-3 мең кеше язылган, аларның бу уртача алган санында анда 10 мең, 15 мең нәтиҗәләре бар. Но күпчелеге башлап җибәргәннәре алар инде где-то 1,5 мең чамасына хәзер вакыт язучылары бар. Һәм үсешенә килгән чагында якынча атна саен 5-6%-ка арта бара. Бу бик яхшы күренеш.
Кемнәр менә конкретрак төгәлрәк әйтсәк?
Төгәлрәк әйтеп китсәк, менә без аны хәзер карап китербез.
Бизнең махсус өйрәнүләр, күзәтүләр ясыйбыз дип әйттегез ай саен, атна саеннан да.
Мисал өчен медиа пресса, безне аналитиканы карасак, менә балалар журналлары арасында инде Сабантуй журналының шын дәрәҗәдә яхшы үсеп килүен әйтәс килә, атна саен 5-6% үсә бара. Ялкын журналы, Тылсымлы куллар, аларның да активлыгы уңай. Инде шундый.
Аны зурлар өчен дә ирек мәйданнар акчарлыклар, Ватан Татарстан.
Ирек мәйданы иң беренче ракта үзенең газетасы, үзенең сайты белән бик популяр. ВКонтактеда ул әле якынча 2000 язылучы. Аны үсеше шулай яхшы күзәтелә. Кулланучылар бар. Бер ай эчендә якынча 10%-ка ирек мәйданның кулланучылар саны арткан. Чөнки төркемнәр төрле була, алар кемнәрдер ачык төркемнәр, ябык төркемнәр, пабликлар, сәхифәләр, алар бик күп төрле. Шуңа күрә без аларны төрлечә беләбез. Монда инде үсешкә килгән саны Болгар радиосының үсешен әйтеп китәсе килә. Бик яхшы Татарстан радиосы, Радио Татарстаны, Казанлары төркемнәре, әйе, журналы, алар инде язучылар саны арту бары буенча бик уңай.
Бу интернетта инде.
Бу интернетта.
Бу ягъни алар ну бит нишаны кагаз бу нерселер кагаздан алуучулар, жазылуучулар кимиде, алар инде кайда аттыралар активдикне интернетте. Бүгүнкү күндө эң көп киши кирген, эң көп кишиси болгон 150 миңли тотал түркүмдөрү барбы? 150 миң киши жыйылган. Биз билебиз анда 3-4 миңни, 2 миңни, 1 миңни адатты инде, адатты сандар. Эмне 150 миңге жеткен.
Ну, мен татар интернетін үстері фонды есімінен әкеп бітәмдер, шынке бұй көп аналитик үштеріне шошы фонд есімінен алып барабыз. Әлбетті, 100 мінінен артып кеткен түркімлер бар, татар түркімлері. Қазір ғатта, контактеда бір яқтан алмашар, шынке ол мұнда пиратлық деген бәйтерге мүмкін. Ол күмілдір дәрежеде бір яқтан еқші ағы бұл сәтіскері яғы да бараның әлбетті. Шоңа күрі бұл мәселе ики яқлы. Әмәдә ләкин татар халқын, бүтін дүниеда татар халқын, аны иң бірінші сиратта татар мәдәниеті бірләштерә, яғни ВКонтакте шелдәренә татар җырлары, татар шәкертләренә шундый мәгълүмат урнаштырган төркемнәр.
Яғни татар җырлары күп булган төркем иң
йөзле. Хәзер вакытта менә нәкъ менә татар кулланучыларын ул татар телен беләме, юкмы, әмма ләкин алар рухи яктан татар мәдәниетен күңелләре тарта, шуңа күрә татар җырлары ул кешенең нинди телдә сөйләшүенә карамастан кулланучыларны җәлеп итә, чөнки анда моң бар, анда үзенә күрә татарлык бар, татар интернетын тагын бер бәйге стороны әйтеп китәсе килә, ансы безнең геш татнатчылар дип атала, без беренче 9-нчы класста укучы балалар ясаган сайтларны бәяләдек.
30-дан
артык сайт килде, бу инде Чаллы шәһәрендәге Муланур Вахитов исемендәге 2-нче гимназияның инициативасы. Әлеге укучылар белән берлектә без әлеге гимназия, әлеге гимназияның җитәкчелеге укучылары белән берлектә без шундый бәйгене башлап җибәрдек быел беренчесен.
Бу Чаллыда гына ясадылармы шулай?
Бу Чаллыда кабул ителде. Әкренләп кенә икенче сорауга күчәм. Хәмдәләкин татарча сайтларның активлыгы кайчан булачак, әгәр дә бу мәгълүмат уникаль булса. Әгәр дә безнең нинди чара үтә икән, нинди евро оештырыла, нинди яңалыклар без рус теленнән, инглиз теленнән тәрҗемә итмичә, әгәр дә үзебезнең репортерлар, үзебезнең журналистлар нинди булса чараларда актив катнашып күреп, үзләре язып, үзләре уникаль эшләп һәм аналитика булса, менә бу бер кулланучыларны тартачак.
Менә бу дәүләт проектларында катнашу мөмкинлеге бармы соң татар сайтлар белән?
Безнең
грантлары тоо мөмкинлеге.
Грантлар бар, менә шулай ук күптән түгел Татмедианың да гранты булган иде ноябрь айларында. Мәдәният министрлыгы белән берлектә менә без белем шәһәрләрен үткәрәбез. Грантлар булып тора. Безнең мәгариф министрлыгының юный программасы дигән конкурсы бар. Без инде 2007 елдан бирле әлеге проектларда, әлеге конкурста татарча сайтларны актив ясатырга тырышабыз. Аны әйдәгез, сатнашыгыз шундый. Безнең инде быел юный программист конкурсында мәгариф министрлыгы жюрида 100% татарча белгән кешеләр утыра иде, мисал өчен. Аны шул азатлыкта 2007 елда язып чыкканнар иде, 2006-дан соң татарча жюрида аңламы дип, андый әйбер чынлыкта юк дәрәҗәсендә иде ул.
Ягъни мендә хәзер аңлау бар инде, министрлыктан да аңлау бар, дәүләттән дә иң мөһиме белгечләр кирәк.
Белгечләр кирәк.
Һәм белгечләргә киләчәк өчен инде өмет.
Ягъни менә бу татар интернетын популярлаштыру кирәк.
Ярар, алар әзер ди, аларны эшләтә аласызмы, аларга эш хакы кирәк булачак. Сезнең ресурсларда эшләттерү өчен, шул татар ресурсларында эшләттерү өчен, редакцияга кертеп утыртыру өчен, дизайнерларны җәлеп итү өчен, программистларны җәлеп итү өчен. Алар мин ха уртача хезмәт хакы ялашмасам, 100 мең дәрле.
Менә шуңа күрә кирәк бизнес план.
Ә татарда бизнес план юк дисең инде. Татар сайтларында.
Күп кенә татар проектларында алар бизнес план белән.
Энтузиазм белән ачылалар да.
Энтузиазм белән ачылалар, һәм энтузиазм белән ябылалар. Күмедер алар, чөнки энтузиазм күп кешеләрдә ярый да безнең алып ошо 10 елдан артык бездә энтузиазм саклап тотабыз. Төрле проектлар аша, ә менә кайбер яшьләрдә ул энтузиазм кемнәндер бер ай, кемнәндер максимум бер елга җитәргә мөмкин.
Татнет вакыфы рәисе Раилга Таулин белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосун тыңлыйсыз. 24 июлда Ак мәчеттә Идел җәмгыяте татар үзәге җыелышында үзәкнең рәисе итеп Светлана Алиева сайланды. Җыелышны ачып җибәргән Иделнең элекке рәисе Илмир Тимергалиев: "Мин 20 ел үзәкне җитәкләдем, инде башка кешене сайларга кирәк" диде. Үзәкнең яңа рәисен сайлау җыелышы бик тиз үтте. Чарада катнашучыларның санында 10 лап кына иде. Ялтыдан вәкилләр килә алмаган, ләкин шалтыратып без Светлана Алиева нәмсәтен яклыйбыз дип хәбәр иткәннәрен сөйләде Тимергалиев.
Один вопрос. Переизбрание председателя организации «Татар Поволжья» Идель. Значит, почему у нас есть свободные места, я вам скажу. Свободные места связаны с тем, что... Много свободных мест, вот в частности, Ялты звонили, говорили, под 40 жара. Почему мы не можем этот вопрос в мобильном режиме решить? Так? По телефону с ней разговариваем, говорю, так и так. Раиса Мунирова сказала, я говорю, поддерживаю ваше предложение об избрании председателя татарской общины Светлану Набиевну. Вот это один вопрос у нас. Почему он возник? Почему возник? Я, будучи представителем президента Татарстана в Крыму, отработал добросовестно, вы знаете, чуть больше года. В самое тяжелое время мы были на месте. И когда меня назначали, никто не спрашивал, хочу я или не хочу. Сказали, Алга, задачи поставили, мы сформировали быстро представительство и заработали. Значит, если ты немножко выключишь...
Сегодня меня избрали председателем нашего казанского общества «Идель». У нас очень много планов, наработок по культурной программе, по бытовой программе, потому что у нас очень много соотечественников, которые еще не обустроены. Мы занимаемся ими. Вот. Очень много людей пожилого возраста, которых мы определяем в дома-интернаты, находим их родственников, списываемся, решаем вопросы. Некоторых пристраиваем в семьи. Вот. Ну, естественно, что праздники – это само собой. Сабантуй у нас самый большой праздник. Он у нас был, есть и всегда будет самым таким значимым мероприятием. Мы всегда к нему готовимся и так далее. Значит, мы сейчас проводим фестивали. Буквально недавно Бахчисараи провели большой фестиваль, который называется «Праздник тепла, детства и мира». Вот, наши дети выступали на этом празднике, и вот даже у меня сейчас грамота как раз девочка есть Исмаилова, она едет в Казань и будет поступать на юридический факультет международное право. Она получила первое место за лучшее исполнение танца казанского и исполнение казанской песни. Вот. Девочка из семьи, где мама казанская татарка, отец крымский татарин. Вот. Мы будем продолжать тему, которую обозначил Путин, что мир на земле, и наши ветераны никогда не будут забыты. Не одним днем. Мы к 9 мая, конечно, провели очень много мероприятий, поздравили всех наших ветеранов. У нас очень много узников лагерей. Вот. И это не однодневная программа. И вот даже сегодня мы пойдем, значит, поздравить нашего узника Фикрет Сулеймановича, который был в Германии. У него сегодня юбилейная дата.
Ак мәчеттә Идел татар үзәгенең яңа рәисе Светлана Алиева белән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Сез Азатлык радиосун тыңлыйсыз. 25 жыл элек Кытайдын Синжан өлкөсүнөн Түркияга көчүнгөн Рауза ханым Мислих Валилер менен узган атнадагы тапшыруубузда тоноштурган иде урматтуу тыңдаучулар. Прагны көрүүгө келген Бутатор айласы урамдагы пиано проекти кысаларында шаһардын бир майданында турган музыка куралын көрүп, ондо татар жырларын башкарууга болду.
Yolun ortasında tura bir piyano. Bu bizden için bir kızık oldu. Bu piyano nige tura iken?
Deyip
karadık çalargı bula anı. Onları biz kaya barsak, mına praktı bulmasın, praktı bulsun, kaya bulsun. Tatarca cırlıyız. Ana şu yerli kaya bulsa, bir kişi bulsa Tatarca müzikini tanıgan bulsaydı. Deyip alar sunuyorlar, siz kaydan geldiniz. Biz ayta biz Türkiye'den geldik. Lakin bizden... Original from Tataristan deyip aytabız, biz Tatarca jırlıyız deyip aytabız, kişiler şapkatalar şu deyip.
Türkiye'de şulay yok. Ana Sabantoy ozdurdu. Anda Sabantoy'unda da türlü türlü kardeş milletlerden, Özbeklerden, Kazaklardan, Kırım Tatarları olsun. Alar bayağı bir arağa gelip çiğilip, Tatarların bir arağa gelip bizim için büyük zor bir umuş bula deyip oylayız. O bizi büyük şartlandıra, kümüller yuvanıp gitanın bilen. Ay burada kömürler de buzluk gider. Yılıyız da yılıyız, yine de çırlıyız. O bizim için pek bakıt.
Живу у меня подруга, у которой дедушка был тоже между татарами, он там воевал. И у него какие-то татарские корени, так что... Да, для нас очень интересно. Но я хотела очень узнать, на каком языке они поют. Мадам поет.
Вам кажется, успешный проект?
Очень успешный, потому что это результат, да. Много людей. Люди здесь должны собираться, это была идея. Первое, что здесь будут люди собираться, и здесь будут
слушать музыку. На нескольких
музыку.
Местах в Праге,
в Пьяно. Место же на вокзале главное.
Главном вокзале.
Но тоже в других меньших городах, чем Прага, в Чешской
урамында Рауза ханым Мислих Валилердин татар жырларын башкаруу видеосун биздин интернет сахифабызда да көрө аласыз. Адресибиз ozatlyk.org. Урматтуу тыңдаучулар, Азатлыктын бүгүнкү тапшыруусу шунун менен тамам. Биздин тапшырууларды ушундай интернет сахифабызда да тыңдай аласыз. Адресибиз ozatlyk.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов болду. Сау болуңуз.